omalta osaltaan.
Julistustilaisuus.
Koko seurakunta, joka kokoontuu ehtoolliselle, niin se on samalla julistamista toinen toisellemme määrättyä totuutta, joka ei muutu. Ja se on, te julistatte Herran kuolemaa,
joka merkitsee sitä, että hän on kuollut määrättyä tarkoitusta varten, sovittaakseen meidän syntimme ja sairautemme ja kaikki puutteen alaisuutemme. Ja sen tähden on suuremoista olla taas yhdessä koolla ja olla julistamassa tätä totuutta. Teksti, jonka Jumala antoi minun sydämelleni, on kirjoitettu apostolien teoissa, sen 7. luvussa, jae 55, jonka minä luen Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen. Mutta täynnä pyhää henkeä, hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella. Aamen. Me ihmiset, kun olemme täällä ajassa, me saamme kokea elämämme hetkien, päivien, vuosien ja kuukausien aikana moninaisia elämän eri ilmenemismuotoja, joilla on oma tarkoituksensa ja näyttönsä elämämme varrella. Mehän tiedämme, että ihmiset ovat jakaneet ihmisen elämää sellaisiin ajanjaksoihin, joista puhutaan. Lapsuus, varhaisnuoruus, nuoruus ja sitten täysi-ikäisyys sekä vanhuus. Nämä ovat asioita, joissa eri tavalla ihminen kokee elämänsä hetkiä ja päiviä. Ja monta kertaa on niin, että moni tämmöinen ajanjakso on sellainen tekijä, että siihen jää elämän historian lehdelle sellainen poikkeuksellinen tapahtuma, joka sävyttää sitten pitkästi koko elämän ajan jaksoa. Mutta kun tällaisia ajattelemme, niin voimme myöskin sanoa, että ihmiselle on myöskin määrätty ihmiselämään elämän viimeinen päivä. Ja se merkitsee sitä, että yksikään ei ole voinut ohittaa tätä hetkeä, vaan myös kaikkien on asennoiduttava elämässä siihen, että tämä päivä on tulossa jokaista ihmistä varten. Ja useimmiten, mitä nyt esimerkiksi saarnaajan virkani aikana olen ihmisten kanssa joutunut keskusteluihin, niin ihmiset odottavat tämän elämän viimeistä päivää sellaisena, että se muodostuisi lohduttavaksi ja sellaiseksi tekijäksi, että sitä päivää kohden monella tavalla voitaisiin rohkeasti lähestyä. Onhan tänä päivänä monta kertaa esimerkiksi joukkotiedotusvälineissä puhutaan sitä, että kuolemaan pitäisi oikein kouluttaa ihmisiä niin, että he suhtautuisivat siihen rauhallisesti ja sillä tavalla, että osaisivat sen oikealla tavalla ottaa vastaan. Kun tämä teksti, jonka Jumala laski sydämelle, niin tuo esiin erään henkilön, jonka elämän viimeinen päivä oli erittäin valtava. Siinä mielessä, että kun hän otti, sanoisinko, elämän loppusuoraa, niin hänen kohdallaan tapahtui sellainen, jota minä uskoisin kaikki ihmiset mielellään ottaisivat vastaan, jos he uskoisivat myöskin iankaikkisuuteen nähden, iankaikkisen elämän tai kadotuksen. Tämä mies oli nimeltään Stefanus. Sieltä Israelin kansan keskuudesta eräs henkilö, joka oli niin poikkeuksellinen, että hänestä sanotaan Jumalan sanassa näin, että hän oli, täällä esimerkiksi otetaan 6. luvun, sanoisinko, jakeesta 3, josta hänestä sanotaan tällä tavalla. Kun häntä valittiin seurakunnan vastuuta kantavaksi henkilöksi. Valitkaa sen tähden, veljet, keskuudesta ne 7 miestä, joista on hyvä todistus, ja jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen. Siinä oli ensin määritelmä, minkälaisia tulee valita, kun on valinnasta kysymys. Ei niin, että pitää ottaa jonkun ihmisten antaman todistuksen opintojen perusteella määrätty määrä myönteisiä tapahtumia, vaan ensi kädessä, että he ovat henkeä, pyhää henkeä täynnä. Ja kun oli tehvaannuksesta kysymys, niin luemme samasta luvusta jakeesta 5 tällä näin. Se puhe kelpasi kaikille joukolle, ja he valitsivat Stefanuksen, miehen, joka oli täynnä uskova ja pyhää henkeä. Ehkä monta kertaa, kun on valintatilaisuudesta kysymys, niin ovat toiset arvot etualalla. Minä olen monta kertaa ikäväkseni pannut merkille sen, että esimerkiksi seurakunnan vanhimmiston, kun valitaan jäseniä, veljiä, niin ensin pitää olla joko tuomari, taikka lääkäri, taikka maisteri. Ja sen pohjalta sitten valinta tapahtuu. Mutta Jumala ei ole koskaan tällaisia määritelmiä antanut, kun on valintaa tehty. Vaan ensi kädessä sitä, että on uskova ja on pyhää henkeä, joka ei tule ilmi vain kielillä puhumisella, vaan siinä tulee toimintaperiaatteet, jotka tuovat hedelmää esille, jotka on Jumalan antamaa. Monta kertaa meidän aikanamme, jossa me nyt elämme ja on monenlaisia eri virtauksia olemassa, niin annetaan arvoa sellaisille asialle, jotka monta kertaa ovat ihan ihmistekoa. Esimerkiksi kun on kysymys Pyhän Hengen täyteydestä, niin satsataan siihen, että tuo Pyhällä Hengellä täyttyy ja puhuu kielillä, ja sitten vielä toiset on pannut, että pitää kaatuakin, ennen kuin tällaisia voidaan niin kuin todeta. Mutta kun katselemme Jumalan sanaa, niin me huomaamme, että kun ihminen uskova täyttyy Pyhällä Hengellä, niin siellä korostuu toisenlaiset asiat hyvin voimakkaasti esille. Esimerkiksi heti sen jälkeen, kun Tehvaanus oli saanut tämän kokeja elämässään, että he oli päässyt sisälle Jumalan valtakuntaan, täyttynyt Pyhällä Hengellä, niin tämä usko ja luottamus oli voimistunut hänen elämässään. Sillä Raamattuhan sanoo, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ei se sanota niin, että heitätte pitkäkselle tai te puhutte kielillä vain, vaan te saatte voiman. Ja sitten sen seurauksena, ja tulette olemaan todistajia, minun todistajana. Ja sitten luetaan paikkakunnit aina maan ääriin saakka. Ja sen tähden tänä päivänä me oikein Jumalan edessä tahdomme olla sellaisia uskovia, joista voitaisiin sanoa, oli täynnä uskova ja pyhää henkeä. Kun Tihvaannuksen kohdalla tämä oli kirjaimellisesti totta, ja hänet valittiin tuohon vastuuta kantavaan tehtävään seurakunnan diakoniksi, niin me huomaamme, kun luemme Jumalan sanaa, että siellä alkoi tapahtua myöskin sellaisia asioita, mitä ei inhimillisesti voida tehdä. Otamme tuosta 6. luvusta jakeen 7, jossa sanotaan näin. Ja Jumalan sana menestyi. Huomatkaa, Jumalan sana menestyi. Ei se merkinnyt sitä, että kirjoja jaettiin raamattuja vain ja se sillä tavalla menestyi. Vaan siinä oli näyttöä. Siinä sanotaan, kun luemme eteenpäin. Ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa. Ja lukuisa joukko pappejakin tuli uskolle kuuliaiseksi. Halleluja! Tällaista on hengen voitelu ja Jumalan voiman ilmeneminen. Tällaista on pyhällä hengellä täyttyminen ja uskossa Jumalan antaman ohjeiden mukaisesti ojentauduttava. Mitenkä Herra sitten antaa näihin tapahtumiin edeltä johdetusta. Kun ajattelemme tätä Stefanuksen toimintaa sitten, niin minä olen sanonut monta kertaa näin, että ei osa toveria tullut ja silittänyt päätä, että ooppa sinä melkoisen hyvä veli. Ja kyllä sulla on kaikkea ja hyvin menee asiat. Mutta kun herätys syntyy, joka on Jumalasta, pyhän hengen vuodatuksen ja voiman kautta, se synnyttää aina vastareaktion. Semmoinen, josta kaikki antaa aplodeja ja kaikki hymyille myöntävät mukaan. Ja sitten sellainen, joka hyväksyy ja suvaitsee kaiken, se ei ole Jumalasta. Mistä sen tietää? Raamattu sanoo, että kaikki, jotka haluavat elää jumalisesti tässä ajassa, tulevat vainottaviksi. Ja kun pyhä henki alkaa vaikuttaa ihmisessä, niin se herättää huomiota siinä mielessä, että tulee todeksi se sana, rakkaus, Jumala on rakkaus. Ja tämä Jumala, joka on rakkaus, hän lähetti totuuden, josta Raamattu sanoo, hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja nyt kun tämä totuus tulee tänne vääryyden keskelle, missä ihmiset liehittelevät ja kulkevat omien virtauksiensa mukaan, se herättää aina semmoista arvostelua ja vastareaktioa ja suuria vastustuksiakin. Kun tällaisia tapahtumia tuli, että ihmisiä tuli paljon uskoon, jopa pappejakin. Ehkä se oli outo ajatus tämä tällainen, että pappeja tulee uskoon. Eikö ne sitten luonnostaan ole, että pääseekö sitä pappisvirka on uskomatonkin. Milloin me käännämme, katsemme heti valtion kirkkoon ja sanon, siellä ne on mahdollisia. Mutta se saattaa olla tässä kehityksessä ja suvaitsevaisuudessa ja oikein laajan armon näkemisessä myöskin vapaissa suunnissa. Että kun on hyvän kodin, hyvä, mukava, lupsakas poika, niin pannaan Santalaa opiskelemaan tai johonkin isoon kirjaan. Ja siellä kun ne määrätyn ajan sitten tinttävät kirjainta päähän, niin hop, nyt tuli, nyt valmistetaan ja valmiit siunataan täällä. Ei muuta kuin työ. Ei näin Jumala antanut, vaan Raamattu sanoo, että ensin koeteltakoon ja sitten palvelkoon. Ensin täytyy olla siinä näyttävä, onko hän Jumalasta. Onko hänen toimensa sellaista, johonka Jumala sanoo aamenensa? Syntyykö niitä näkyjä, joista sanotaan, että Jumalan sana menestyi? Ja ihmisiä tuli uskoon, lukuisa joukko. Ja kun Stefanus oli tähän antautunut ja Jumala hänet täytti niin voimalla ja viisaudella, niin seuraus oli sen, että hän joutui myöskin muotojumalisten ihmisten ensikädessä sellaisten muotojumalisten ja jumalattomien, sanoisinko, pahoin pidettäväksi. Luvussa 6 ja luemme sieltä jakeen 12, siinä huomaamme, että näillä muotojumalisilla on sellainen ote jumalattomiinkin, että he voivat niitä innoittaa määrätyllä tavalla vastustamaan totuutta. Jakeessa 12 sanotaan näin. Ja he yllyttivät kansan ja vanhimmat ja kirjanoppineet astuivat esiin, raastoivat hänet mukaansa ja veivät hänet neuvoston eteen. tihvaannus, jota Jumala oikein voimallisesti käytti, ja joka oli täynnä uskova ja pyhää henkeä, hän joutuu tällaiseen tilanteeseen, että hänet väkivalloin pysäytettiin tästä toiminnasta määrällä tavalla, ja hän joutui sitten vastaamaan neuvoston edessä. Jos sinä olet joutunut ystäviesi keskellä väärin ymmärretyksi, jos sinä olet joutunut sellaiseen tilanteeseen, kun olet totuutta rakkaudessa vienyt eteenpäin, että kaikki eivät ole sitä hyväksyneet, niin elä masennu. Äläkä lähde sellaiseen tiehen, että sinä vain painuisit taikka tulisit äänettömäksi, etkä enää todistaisi. Ei, sinua arvostetaan taivaassa, jos sinua joku Kristuksen nimen tähden vainoaa, taikka alkaa jollakin tavalla vaikeaksi tekemään sinun elämääsi. Kun he veivät hänet tuonne neuvoston eteen, niin jae 15 kertoo, millä tavalla siellä tämä uskon hengessä ja voimassa toimiva veli sitten esiintyi. Ei hän ollut siinä semmoisessa tilanteessa, että hän olisi antanut takaisin nyrkistä, taikka jotenkin käyttäytynyt väkivaltaisesti. Hän oli siellä neuvoston tutkittavana, mutta sitten sivusta katselijat näkivät hänessä jotakin merkillistä. Tässä 15. jakeessa 6. lukua sanotaan näin. Ja kaikki, jotka neuvostossa istuivat, loivat katseensa häneen, ja hänen kasvonsa olivat heistä niin kuin enkelin kasvot. On se merkillistä. Ei tarvinnut pakkelia, eikä väriä. Kiitos Jumalalle. Kuule, kun Jumalan henki asettuu meihin, niin tämä henki tekee niin syvän muutoksen ja vaikutuksen, että se hehkuttaa jo uloskin päin määrällä tavalla. Ja tämä väärin ymmärretty diakoni, joka toi esille Jumalan rakkauden pakoittamana, vanhurskautta totuutta Jumalan hengen innoittamana, siellä kun häntä kuulusteltiin, ja monella tavalla ehkä pahoin pideltiinkin, niin hänen kasvonsa loisti taivaallista siunausta ja onnea. Suokoon Jumalalle sen meille sellaisen armon, että pyhä henki saisi vaikuttaa meissä myöskin tämänlaatuisen elämän ilmiön, ettemme synkistyisi näissä asioissa. Minulla on tahtonut olla se vaikeus, että kun on joutunut joskus totuuden tähden noin vastakkain vastustajan kanssa, niin on tullut sellainen synkkämielisyys. Ja ajattelee, että jos kerta kaikkiaan tinttaas oikein hyvästi, niin ettei se sillä parane. Mutta ei. Pietarikin sivalsi miekalla ja pudotti Malkuksen korvan. Ja Jeesus sanoi, hei Pietari miekalla. Ei miekalla tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Ei miekka herätystä ole ollut koskaan Jumalasta. Ja Jeesus otti Malkuksen korvia ja painoi kiinni ja sanoi, että pane miekka tuppeen. Suokoon Jumala sen armo, että lihan käsivarsin emme heilu sinne sun tänne. Ja se näkyy tänäkin päivänä joskus näin, että me saatamme olla niin kirjaimen intoilijoita, että ei muuta kuin moto vaan aina, että niin on tuota niin pyhä ja vanhurskas. Ei Herra tätä tee. Ja taas toisepäin niin, että ei ole millään mitään väliä. Kaikki suvaitaan vaan. Hyvä on, hyvä on. Ja odotetaan ihmisiltä aplodeja. Ei vaan lähtenyt tällaiseen, vaikka hän oli totuuden ja vanhurskauden julistaja. Kun hän siellä neuvoston edessä on ja heijastuu taivaallista hänen elämässään, niin hän saa kokea sitä, että Herra vahvistaa häntä. Ja kun tilanne oli se, niin kuin tämä tekstimme sanoo, jonka minä luin, niin että hän siellä ollessaan kivisateessa ja ihmiset siellä syyttivät häntä, niin hänen elämäänsä avautui sellainen päivä ja siinä päivässä sellainen hetki, johonka hän itsekään ei osannut varautua eikä edes ajatella nähdä. Tämä lukemani teksti sanoo näin, että kun hän siinä vaikeissa olosuhteissa loi katseensa taivaaseen. Halleluja, hän ei nähnyt siellä vaan tuomion pilviä, eikä elämän vaikeuksia, vaan tämä tekstimme sanoo sillä tavalla, että hän näki Jumalan kirkkauden. Ystävät, meillä on kirkkauden Herra. Vaikeuksissa ja taisteluissa ollessamme meidän elämä ei koskaan pääty synkkeyteen, vaan me saamme olla vakuuttuneita siitä, että Jumala avaa sellaisen sektorin elämämme, että hänen kirkkautensa ilmestyy. Ja kun siinä Tihvaanus on elämän viimeisinä hetkinä ottamassa viimeisiä askeleita, niin yhtäkkiä rävähtää taivas auki ja hän katselee Jumalan kirkkautta. Ja mitä hän näkee? Hän näkee Jeesuksen seisovan voiman oikealla puolella. Olen monta kertaa itseni asettanut sille paikalle, että voi jospa Jumala armahtaisi ja antaisi tämmöisen tilanteen sinä päivänä, kun viimeisiä askeleita täällä alhaalla otan. Kun minä olen tätä toivonut ja ajatellut, että Herra voi tällä tavalla ilmestyä ja nousta seisomaan. Mutta sitten tuleekin mieleen yksi asia. Olenko minä valmis kivisateeseen? Olenko minä valmis herjauksiin, pahoinpitelyihin? Monta kertaa tässähän se ristiriita sitten tuleekin, kun meidän aikamme hyvinvointivaltion kastettu pakana ajattelee, että se on keinutuolissa tämä kristillisyys parhainta ja semmoinen suuremmoinen lörvöttely. Mutta me voimme olla vakuuttuneita siitä, että Jumala joskus sallii meidän elämään sellaisia ilmiöitä, jotka semmoisen turhan aikaisen pöhettymisen antaa tulla niin kuin ilmapallon siihen reikään, että se luhdattaa pois tuo turha-aikaisuus. Paavali sanoi omassa elämässään tällaisen kokemuksen, että Herra antoi saatanan enkelin rusikoida häntä. Minkä tähden? Siihen oli syy, että minne niiden erinomaisten ilmestysten tähden, niiden taivaallisten voimavaikutusten tähden ylpistyisi, että pääsee se liikapaine pois, joka niin helposti lihaan syntyy. Ja kun Herra tämmöisiä tilanteita antaa sitten meidän elämäämme, meidän täytyy vain Jumala edessä olla polvillaan ja kysyä, minkä tähden tämä tuli. Paavallisin minä kolmasti rukoilin Herralta, ota pois tuo pisti minun lihastani. Olisi paljon mukavampi tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Minä voisin ottaa vielä hölkkää tuolla ja kulkea monissa paikoissa ja viedä evankeliumi. Herra sanoi vain, tyydy minun armooni. Ja jos meillä on tänä päivänä jollakulla tuollainen tuntuma, että Jumalan on täytynyt asettaa pisti meidän lihaa, kiitäkää Herraa, ettei tule semmoista, että paukahtaa halki niin turpua tällä ajassa. Ettei liha niin kauheasti pöyhysty, vaan saa Jumalan armoon oikein erikoisesti asennoitua oikealla tavalla. Kun siinä Tehvanus on ottamassa viimeisiä askeleitaan, niin Raamattu sanoo, että siellä nämä kivittäjät kivittivät häntä. Ja olisi ajatellut, että tuossa kivisateessa ollessa, että ei ensimmäinen kivi tappanut häntä, vaan hän sai kokea useita kiviä. Niin hänen asennoitumisensa ei ollut katkeraa. Ei se merkinnyt sitä, että Tehvaanus vaan toi tätä totuutta kylmäverisesti esille. Vaan hänen sisäisen elämänsä reaktiot tulivat näkyviin tällä tavalla, kun hän vaivaa sai kärsiä. Me luemme täältä 7. luvusta apostolien tekoja ja luetaan nuo jakeet 5, 9 ja 60. Ja niissä sanotaan näin. Ja niin he kivittivät tehvaannuksen. Ja sitten sanotaan, miten tehvaannus asennoitui. Joka rukoili ja sanoi, Herra Jeesus, ota minun henkeni. Ja hän laskeutui polvilleen, huusi suurella äänellä, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Ja sen sanottuaan hän nukkui pois. Huomatkaa, miten sydän oli täynnä rakkautta. Rakkautta yhdessä totuuden kanssa. Niin kuin Jeesuksesta sanotaan, hän oli täynnä armoa. Ensin oli armosana ja sen jälkeen tuli tämä totuus. Ja nyt on meidänkin täällä, kun me teemme Jumalan valtakunnan työtä, oikein Jumalan edessä paneuduttava polvillamme siihen, että Jumala antaisi meille sellaisen hengen, joka toisi esille armon, jumalallisen armon. Mutta myöskin sen jälkeen, että ei tämä armo olisi sellaista väärennettyä armoa, vaan siinä olisi myöskin totuus mukana. Ja silloin kun tämä tulee, niin voimme sanoa, että Herra lisää seurakuntaa niillä, jotka uskoon tulevat, kiitos Jumalalle. Ja silloin myöskin Jumalan antamat armolahjat, hengelliset lahjat pyhässä hengessä, ne alkavat toimimaan niillä edellytyksillä, mitkä pyhä henki tuo esille. Kun katselemme niitä lahjoja, jotka pyhä henki antoi alkuseurakunnalle, siellä oli ilmestyksen lahjaa. Ja tämä ilmestyksen lahja oli sellainen, että jos profetoi joku siellä seurakunnassa, niin sanotaan, että jos joku on nähnyt ilmennyksen, niin sitten toiset heti vaiekkoon. Vaan tämä ilmestys saa tuoda esille. Siellä on profeetan lahjaa, siellä on kielellä puhumisen lahjaa, siellä on monenlaista sellaista terveeksi tekemisen lahjaa ja niin poispäin, jotka rikastuttavat seurakunnan toimintaa ja herättää sen huomiota paikkakunnalla. Mutta jos oikein mukautuu tämän ajan virtauksien mukaan, niin se on semmoinen juttu, että virta vie mukanaan. Sen tähden Herra tahtoi minun oikein omakohtaisesti itsellenikin tämän sanan tuoda esille. Juuri sen tähden, ettei vaan tämä ajan virtaus veisi meitä sellaisiin olosuhteisiin, jossa meille tulee väärä suvaitsevaisuuden mielenlaatu. Eikä myöskään tuo sellaista semmoista moukarioppia, jossa vain moukaroimme, vaan sellaista, jossa olemme pyhästi Jumalan sanalle kuuliaisia ja täynnä pyhää henkeä ja uskoa, jonka Jumala vaikuttaa. Aamen.